Гейплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сун 2022 жылдын 24 февралы, эптенин пенсенбе күнү. Сун программабызда узак убакыттан бери хуат кирдилген рус hücumu башланды. Украина ракета зарбалары урулду. Түркмен оппозициясы Русиянын hücumuna нахилле реакция билдирер. Бөбөлүк маалыматтарыбызды диңнептердиңиз. Озолу билен мен Мердан Тариев унун таасирлери билен тааныштырыярын. Кадерле динейчилер, бүгүнкү таасирлерибиздин агрымлы бөлүгүнө 24 февралда Русиянын өз кошуну менен Украина каршы башталган hücumuna башлайар. Рус президенти Владимир Путиндин бу аракетинин Европада 2-нче жахан урушундан соңку эң улуу төбөсү өзүктүрүп билжектиги барада хуатирленмалар билдирилер. Русиянын hücumu менен илтесикле жагдайлар күнүн давамында давамлы үткөп тур. Соңку маалыматтары Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтынан хем изарлап билерсиңиз. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 февралда рус ракеталары пайтыкты ве юрдун бейликти битлеринин нышаны алмагынын изи билен юртта харбы жагдайы ыглан этти. Ол рус президенти Владимир Путиндин Украина каршы юрити харбы операциянын башталгандыгын ыглан этмегенден соң Американын президенти Джо Байден менен кеплешендигин хем маалым этти. Русиянын бу аракеттери Европада кеңиримли урушун турма кубатырларын арттырыяр. Şeýle de 24 fevralda Ukraina prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny maýlum etdi. Şeýle de Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çağırdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilejekdigini hem aýtdy. 24 fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýetlendiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çağırdy. Зеленский Русиянын hücumu netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çağırdy. Gelip gowşan dürli maglumatlaryň arasynda Зеленский maslahatçysy hücumyň ilkinji taýatlarynda 40 töwereg Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukraina retmiýleri ýurdun harbylarynyň Russiýanyň hücumyna garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbalary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýle de ýylatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24 fevralda Russiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunlyk ministrligine salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tussoglukdaky rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tiňlenişiniň dowamında eden çykysynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsi sowma üçin başladyldy diýip Navalny 24 fevralda geçirilen suw tiňlenişiniň dowamında çykyş etdi. Ol urusun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol men urusa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu urusy başladanlaryň ähli garaqçylar we jümrüler diýip ol sözüne goşdy. Европа Билелесігінің лидерлері 24 февральді кесірді қыстығылы дұшығында Русияның Украина арсы еден вақсийшылықлы хүзіміне жоғап өкімінді кейірділіцек тәзі берг санкциялары мақсалы дедерлер. Біз мұның үшін президент Владимир Путина жоғап кәрчілігі чекеріс деп, Европа комиссиясының басшылығы Урсула фон дер Лейн айтты. Ол санкцияларын тәзі топлымының Русияның ықтысадетінің стратегики подуқларыны нышаны алжақтығыны мәлім етті.
We will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Russiýanyň Ukraina amala asyran hüjüminiň Europada paragçylygy sartdyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agza döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agza bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjümünden soň ýaranyň agza däl ýaran döwletleriniň gorunluk planlarını hem aktivleştirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan bäri planlaşdyrylan, ýuritmatlap we sowukkanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.